Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Alhamisi mwezi Februari mwaka 2016. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 FM Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Uganda, chama tawala nchini humo chagawa fedha kwa wanachama wake ili kufanikisha kampeni za chama, huko baadhi ya wananchi wakitoa mtazamo wao juu ya mgao wa fedha hizo.
Hizo pesa za NRM acha watu waikule na watu baadaye watajua mtu wa kupea kura.
Na katika habari nyingine, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania aomba mahakama kuharakisha kuunda kitengo maalum cha ufisadi ili kukabiliana na watenda ufisadi nchini humo.
Yeye kwa fedha ambazo ni chini ya bilioni 70 ametengeneza vitambulisho milioni 22.7. Huyu kwa fedha bilioni 179.6 ametengeneza vitambulisho havikufika hata milioni 2.
Ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya, tukianza na habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametoa ahadi ya msaada wa dola bilioni 1 kwa wakimbizi wa Syria wakati wa kongamano la kimataifa mjini London, huku akitoa wito kwa serikali za Syria na Russia kusitisha mashambulizi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi ili kuwezesha misaada kuwafikia waathiriwa. Mkutano huo wa wafadhili ulianza leo Alhamisi mjini London, Uingereza, huku mataifa ya Ulaya yakiahidi kutoa mabilioni ya dola kwa nchi za Syria, Jordan, Lebanon, Uturuki na mataifa mengine yanayopakana na nchi hizo ambayo pia yanaendelea kuadhiliwa na mumiminiko wa wakimbizi wanaotorokea mapigano katika nchi zao. Utafiti mpya unaonyesha kwamba Wademokrat na Warepublican wanahitilafiana sana juu ya jinsi rais mpya wa Marekani atakavyoshughulikia swala la itikadi kali za Kiislamu. Kituo cha utafiti cha Pew kimepata asilimia 65 ya Warepublican au wale wanaoegemea upande wa chama hicho wangependa yule atakayemrithi Rais Obama azungumzie swala hilo wazi wazi, hata kama kauli hizo ambazo watatoa ni za kukosoa Uislamu kwa jumla. Hata hivyo, asilimia 70 ya Wademokrat au wale wanaoegemea mrengo huo wanaonelea kwamba rais ajaye azungumzie swala hilo la itikadi kali kwa tahadhari zaidi. Hata hivyo, nusu ya Wamarekani wote hawataki rais ajaye kukosoa Uislamu kwa ujumla wakati akizungumzia msimamo wa itikadi kali. Na rais wa Marekani Barack Obama anasema imani za kidini zinaweza kusaidia kuondoa hofu kwa watu na kukumbatia ubinadamu wao. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Imani ni dawa kubwa kwa hofu, Obama ameuambia mkusanyiko uliohudhuria sala ya kifungua kinywa maarufu kama National Prayer Breakfast hapa Washington, siku moja baada ya kutembelea msikiti wa Marekani kwa mara ya kwanza katika urais wake. Bwana Obama amesema imani yake ya Kikristo imempa nguvu ya kukabiliana na hofu za kila siku, kama vile usalama kwa mtoto wake Malia ambaye anaondoka White House baadaye mwaka huu na kwenda chuoni, lakini pia kwa hofu ambazo nakabiliana nazo kama rais kwa kupeleka wanajeshi wa Marekani kwenye shughuli za kijeshi nje ya nchi. Amesema hofu inaweza kupelekea watu kuwashambulia wale wa imani tofauti na zao na kupelekea hali ya kukata tamaa na kuwakijili.
Mnaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari zaidi za dunia. Mwili wa mwanafunzi raia wa Itali umegunduliwa katika viunga vya mji mkuu wa Misri, Cairo, wiki moja baada ya kupotea kwa mwanafunzi huyo. Wizara ya mambo ya nje ya Itali inasema mwili wa Giulio Regeni umepatikana Jumatano mjini Cairo katika viunga kwenye barabara ambayo inaelekea katika mji wa Alexandria. Mwili huo uligunduliwa ukiwa na majeraha ya kuchomwa moto na majeraha mengine ikiashiria kwamba huenda aliteswa. Wizara imemuita balozi wa Misri mjini Rome kutaka watoe ushirikiano wa juu katika uchunguzi wa kifo cha Regeni, ikiwa ni pamoja na kuhusika kwa wataalam wa Kiitaliano katika uchunguzi huo. Regeni, ambaye alikuwa na umri wa miaka 28, alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Cambridge huko Uingereza na alikuwa nchini Misri kufanya utafiti wa shahada ya juu ya udaktari. Maafisa wa usalama wa Somalia wanashuku kwamba kundi la Al-Shabaab ndilo lilitungua ndege ya abiria iliyoweza kusababisha kifo cha abiria mmoja mapema wiki hii. Rubani wa ndege ya kampuni ya Dalo Airlines alilazimika kutua kwa dharura kwenye uwanja mmoja mjini Mogadishu baada ya mlipuko kutoboa shimo kando ya ndege hiyo dakika chache tu baada ya kupaa angani siku ya Jumanne. Abiria 81 waliokuwa ndani ya ndege hiyo wamempongeza rubani huyo na wafanyakazi wa ndege hiyo kutokana na namna walivyokabiliana na ajali hiyo. Hakuna majeraha mengine yaliyoripotiwa wakati uchunguzi kutafuta ni nini kilichosababisha hali hiyo ukiendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Chama tawala nchini Uganda, National Resistance Movement NRM, kimetoa hundi ya shilingi bilioni 22 kwa wagombea wa nafasi mbalimbali wanaotumia tiketi ya chama hicho kufanikisha kampeni ya chama kusalia madarakani. Pesa hizo zimetolewa wakati shirika linalopigania wazi kimataifa la Transparency International likitaka uchunguzi kuhusiana na ufadhili wa vyama vya kisiasa wakati huu wa kampeni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Makao makuu ya chama cha NRM yamekuwa yenye shughuli nyingi siku nzima, wanachama waliosimama kwa nia nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wakipanga foleni ndefu kupokea hundi la pesa kwa ajili ya kufanikisha kampeni za chama. Wagombezi wanawake katika kila wilaya wamepokea hundi la shilingi milioni 25 kila mmoja, wagombezi wa ubunge shilingi milioni 20, huku wanaogombea nafasi za kusimamia wilaya wakipokea hundi la shilingi milioni 15 kila mmoja pesa taslimu. Kulingana maafisa wa chama, pesa hizo zitatumika ndani ya siku 14 zilizosalia kuhakikisha ushindi wa chama hicho katika uchaguzi mkuu. Lakini wanaozipokea wanalalamika kwamba hazitoshi kufanya kazi walionayo.
It is not enough. We have even borrowed more than this money.
Pesa hizi hazitoshi. Tumekopa zaidi ya tulizopewa. Tutajipata katika matatizo na wapiga kura. Kwao shilingi milioni 20 ni pesa nyingi sana. Wapiga kura kwenye barabara za Kampala wameeleza kusubiri kupokea pesa hizo, lakini huenda zisibadilishe misimamo yao.
Kila mtu anajua candidate yake anachagua kwa election day. Sasa mimi nasema hata watatoa wapi, hata pesa ngapi, wewe wachana na watu nikule. Hiyo pesa ni ya bure.
Hizo pesa za NRM acha watu waikule na watu baadaye watajua mtu wa kupea kura. Sioni kwa nini wanaacha pesa. Sisi pesa ni yetu, tunajua pale inatoka.
Teba Kipoti ni mwendeshaji wa pikipiki hali maarufu boda boda jijini Kampala. Kwake chama tawala cha NRM kimekosa kutilia maanani machungu walionayo raia kutokana na umaskini. Kipota naamini kwamba pesa hizo zingetumika kuwalipa vyema wafanyikazi wa umma badala ya kile anaamini kama kuwahonga wapiga kura.
Kama wanaleta hii pesa ya NRM, hawezi nikakula. Kwa tauli, haya, nawezi nikakula. Lakini mimi hapana patia yeye kaluru. Kwa sauli niko na uchungu haya mingi kwa wantu ya Uganda. Wantu iko na misara kidogo, polisi pesa kidogo, jeshi pesa kidogo, teacher pesa kidogo, dokita pesa kidogo. Lakini wangekuwa hii pesa wanagawia wantu 20 wa teacher ama wa askari ama ngapi, lakini mitwaro 20 yote milioni 20 yote wanapatia mtu mmoja.
Chama tawala cha NRM pia kimekuwa kikitoa pesa vijijini. Kinyume na hatua ya chama hicho kutoa pesa Kinara wa FDC Dr. Kiza Besije amekuwa akipokea pesa na zawadi nyinginezo kutoka kwa wapiga kura. Kulingana na shirika la kimataifa linalopigania uwazi Transparency International, chama cha NRM kimetumia shilingi bilioni 144 hadi sasa kando na pesa zilizotolewa hii leo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi usikose kujiunga nasi kesho saa 1:30 usiku katika Live Talk, ambapo tutazungumzia ziara ya Rais Obama katika msikiti wa Baltimore hapa Marekani. Vile vile unaweza ukatupa maoni yako au maswali, andika katika mtandao wetu wa Facebook nasi tutakurushia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wagombea kiti cha urais hapa Marekani kwa tikiti ya chama cha Democratic, Hillary Clinton na mpinzani wake Bernie Sanders, jana usiku walifanya mdahalo katika ukumbi ambao watu waliwauliza maswali huko New Hampshire, na waliweza kueleza tofauti zao baina yao kuhusu sera za serikali ambazo wangetengeneza. Lakini swala la ni nani kati yao ambaye ana sera endelevu lilionekana kujadiliwa kirefu wakati wa mkutano huo, huku Senator Sanders akimkejeli Clinton na kusema kwamba licha ya kujidai kuwa yeye ni mwenye sera za maendeleo, wakati mwingine yeye ni mtu mwenye msimamo wa wastani. Hillary Clinton, ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje, anaelekea katika uchaguzi wa pili wa awali kwenye jimbo la New Hampshire baada ya kumshinda Senator Sanders kwa kura chache mno huko Iowa siku ya Jumatatu. Na makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa wito kwa serikali ya Cameroon kuboresha hali ya jela zake ambazo zina msongamano mkubwa. Watetezi wa haki hizo wanasema hali mbaya ya usafi wa mazingira, ukosefu wa chakula na maji ya kutosha, pamoja na kuteswa kwa wafungwa ni baadhi tu ya changamoto kubwa zinazokumba jela za nchi hiyo. Che Muta Divine, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Cameroon, amesema serikali ya nchi hiyo haiheshimu haki za wafungwa na kuitaka kuwapa mahitaji ya kimsingi na vilevile kutendewa haki. Penda Emmanuel, ambaye anatumika kifungo cha miaka 7 kwenye jela ya Yoko, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hali katika jela hiyo pamoja na ile ya Yaunde ni mbovu mno. Amesema kwamba wafungwa wanateseka kwa ukosefu wa chakula na maji, hali ambayo imechangia pakubwa kwa majaribio mengi ya wafungwa kutoroka kutoka gerezani. Kameruni ina magereza 78 ambayo yana uwezo wa kuhudumia mahabusu 16,000 kwa kila moja, lakini jela hizo zinawafungwa takriban 30,000 kila moja, huku wengine wakisubiri kufunguliwa mashtaka. Na mwisho kabisa, Sierra Leone imewachilia watu waliokuwa wamezuiliwa kwa karantini baada ya wao kupona ugonjwa wa Ebola. Waliwekwa kwenye karantini mwezi jana baada ya visa viwili vipya vya ugonjwa huo kuripotiwa na kudhibitishwa. Sidi Yaya Tunis, ambaye ni msemaji wa masuala ya afya ya umma kwenye Wizara ya Afya nchini Sierra Leone, amesema wote walioachiliwa kutoka kwa karantini wametajwa na shirika la afya ulimwenguni WHO kama ambao hawana ugonjwa huo tena. Tunis amesema kwamba kwa vyovyote vile wananchi wa Sierra Leone wanapaswa kujua kuwa sasa nchi hiyo ina uwezo wa kudhibiti au kukabiliana na visa vyovyote vipya vya virusi hivyo vya Ebola.
Yeah. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea zaidi na ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Tanzania. Rais John Magufuli wa Tanzania ameitaka mahakama nchini humo kuharakisha kuundwa kwa mahakama ya mafisadi ili kushughulikia haraka kesi zinazohusu ufisadi na ubadhirifu wa baadhi ya watendaji ndani ya serikali na taasisi nyingine za umma. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Dina Chahali, na ripoti ifuatayo.
Akizungumza katika maadhimisho ya mwaka mpya wa kimahakama nchini Tanzania, Rais Magufuli ametaka mahakama pamoja na vyombo vingine vya dola vimsaidie katika vita dhidi ya ufisadi nchini, ikiwemo kuharakishwa kwa mahakama ya mafisadi aliyoahidi wakati akiomba kura.
Na kwa sababu they have money, wanaweza kudecide chochote na kuyumbisha serikali. Na ndio maana nilipokuwa nikifungua bunge nilisema tafadhali sana, my dream ni kuwa na mahakama ya hawa watu. Sasa sina uhakika kwa vile hawa ni mamilionea sana kama hawa tawakolapti walioko kule watakao kuwa wanahukumu. Lakini angalau nina imani na wewe mheshimiwa jaji mkuu. Harakisheni kuunda hii mahakama. Wala hatuhitaji kwenda mpaka kwenye bunge na kufanya mabadiliko. Kama tuna mahakama ya kitengo cha ardhi, kama tuna mahakama ya kitengo cha biashara, kwa nini tusiwe na mahakama ya kitengo cha mafisadi? Twende haraka, huu muda tunaochelewa wanaichezea hii nchi.
Rais Magufuli amesema anaweza kuonekana kama dikteta kutokana na hatua anazochukua dhidi ya wanaodaiwa kuhujumu nchi hii, lakini amesema amefikia hatua hiyo kutokana na wao kuifikisha nchi hii hapa ilipo na kwa kuwepo na pengo kubwa kati ya walionacho na wasionacho.
Inafika mahali lazima ufumbe macho useme lazima nifanye, kwa sababu yanayofanyika ndani ya serikali. Niwatolee mfano tu. Ninyi wote hapo inawezekana mnajidai mna vitambulisho vya taifa. Lakini hebu mcheki vitambulisho vyenu vya taifa kama vina signature zenu. Lakini vitambulisho vilivyotolewa na mheshimiwa jaji Ruvuva vina signature zetu. Yeye kwa fedha ambazo ni chini ya bilioni 70 ametengeneza vitambulisho milioni 22.7. Huyu kwa fedha bilioni 179.6 ametengeneza vitambulisho havikufika hata milioni 2. Siku naingia madarakani ilikuwa ni shida kulipa mishahara ya watu. Lakini kule makontena TPA yanapita bila kulipiwa ushuru. Na inawezekana hata tukiwaleta mahakamani mtawaachia ninyi waheshimiwa majaji. Na ndiyo maana unaweza kusimama mahali ukaona namna gani ugumu wa kuongoza nchi ambayo imeingiliwa na wadudu wa kila aina. Wako watu wanacheza na pesa kama wanavyotaka, na wapo watu ambao ni masikini sana katika nchi hii. Ndiyo nchi hii tulipofikia. Na ndiyo maana ninaomba mahakama watoa haki mahali popote, toweni hukumu haraka.
Kwa upande wake, jaji mkuu wa Tanzania Mohamed Chande Othman amezungumzia changamoto inayokabili mahakama kuwa ni pamoja na bajeti ndogo inayotolewa na serikali, ambapo amesema kwa sasa wanahitaji fedha kwa ajili ya kusikiliza kesi za uchaguzi, huku akiahidi kuwa swala la uundwaji wa mahakama ya mafisadi linashughulikiwa na linatarajiwa kukamilika ndani ya mwaka huu.
Basi tukitoka huko Tanzania, lakini tukisalia tu katika eneo hilo, inaelezwa kuwa mazungumzo pekee ndiyo yatakayoweza kutatua mgogoro wa Zanzibar, hasa kufuatia chama cha CUF kutangaza kujitoa katika uchaguzi wa marejeo hapo Machi 20. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa, ambaye anaanza kwa kueleza suluhisho la kumaliza mgogoro huo.
Sioni namna nyingine isipokuwa mazungumzo, kwa sababu ukiwaangalia Wazanzibari walipofikia sasa hivi, wamekuwa pande mbili, wale wanaokuasimiana, Seifu na Shein, CCM na CUF, walazima wakae karibu na hawana jinsi isipokuwa waikaribie meza ya mazungumzo.
CUF tayari wameshatangaza kwamba hawataki kushiriki na wanataka vile vile majina ya wagombea wao yaondolewe kwenye zile karatasi za kupiga kura. Unadhani kuna umuhimu wa uchaguzi uendelee kufanyika?
Uchaguzi kufanyika katika mazingira hayo, tunapozungumzia chama cha upinzani kikubwa ni CUF, hivyo vingine ni vidogo kabisa ambavyo huwa hazipati kura nyingi. Unapofanya uchaguzi bila CUF, inaonyesha dhahiri kwamba ni uchaguzi wa upande mmoja kwa namna moja nyingine. Lakini bado pia uongozi wa CUF ulipatiwa pia kuwajibika kisiasa, kwa sababu nini hatima yake? Iko siku lazima uchaguzi ufanyike, lakini wanzo wangeonyesha pia tugani kifanyike, kwa sababu Zanzibar inahitaji maisha ya kila siku ya kiuchumi ya kujenga hiyo nchi, na kwa wao kujitoa na uchaguzi ukifanyika, bado watakuwa wamejikita zaidi kwenye mgogoro, kwa sababu nusu kwa nusu kama unaweza kusema wamegawanyika, huku kuna kafu na huku kuna CCM. Na serikali ya umoja wa kitaifa, serikali ya mseto ni moja ya vitu ambavyo ni vya msingi kabisa, wameweka katika katiba yao, vingeweza kuwasaidia Wazanzibari, kwa sababu huwezi ukaongoza Zanzibari bila upande mwingine kushiriki kwenye baraza.
Unadhani kwamba Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ana nafasi yake kubwa kabisa ya kuweza kusitisha huu uchaguzi na kusimamia mazungumzo yatakayoleta muafaka?
Rais aliye madarakani au kule Zanzibar, hata hapa anapokuwa kwenye hali hizo za wao kufanya kazi yao, hatakiwi kuingilia. Na inavyoonekana sasa hivi hakuna mahala ambapo rais anaweza kuingilia jamhuri na Zanzibar na serikali yake ya mapinduzi. Kwa hiyo kuna ugumu, natakiwa watu wa sheria nao wasaidie kuliweka ili wazi, lakini kwa sasa hivi sioni upande unaosema kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana nafasi ya kisheria kuingia, sababu unaweza ukazusha mgogoro mwingine wa kisheria ambao unaweza ukaleta tena mgogoro mwingine usiotarajiwa katika hili, kwa sababu Zanzibar na serikali yake ni sehemu ya muungano na rais wa jamhuri ana mipaka yake. Kwa hiyo ni swala tete kidogo, gumu kulitolea majibu haraka.
Kipi ni zaidi, kutumia busara ama kuogopa kuvunja hii sheria ambayo pengine kwa namna moja ama nyingine Zanzibar sasa hivi na kuelekea si kuzuri?
Busara iliyopo sasa hivi kwa rais aliye madarakani au yeyote yule anayetakia mema visiwa vya Zanzibar, niliona mara ya kwanza kumuona Saif akienda kutoa maelezo ya kikao chao cha kamati na mwenyekiti alikuwa Shane ikulu ya Dar es Salaam, kwamba tuna tatizo, na baadaye akafuatiwa na Dr. Shane naye anaongea peke yake kutoa ripoti ya kinachoendelea, kuna tatizo, kwamba hawa wawili hawakwenda kwa pamoja, mwenyekiti na wajumbe wake katika hicho kikao.
Ni Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Iringa, Tanzania.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia vijana wa Uganda wanavyohisi wametengwa wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa uchaguzi wa taifa mwezi huu. Vijana wa nchini Uganda wamegawanyika juu ya uamuzi wa kutumia haki yao ya kupiga kura. Idadi kubwa ya vijana inayostahili kupiga kura inaelezwa inaweza kubadili mwelekeo, lakini wengi wanahisi wamepuuzwa na wagombea. Mwandishi wa VOA Elizabeth Paulat anaripoti kutoka Kampala na Khadija Riame anaisoma ripoti kamili.
Uganda ni moja nchi yenye vijana wengi duniani, huku asilimia 78 ya idadi ya watu nchini humo wako katika umri wa chini ya miaka 30. Lakini linapokuja swala la kura katika uchaguzi ujao wa rais, vijana wengi wanaamua kutoshiriki. Si kwa vile hawana hamu ya siasa, lakini hisia wanazozitoa wengi ni kwamba kuhusika kwao hakuna mchango mkubwa. Shaban Kalema ni mwenyekiti wa Interparty Youth Platform ambayo imesaidia kuunda kundi la National Youth Manifesto, ikitambua masuala matano makuu muhimu kwa vijana wa Uganda, ikiwemo ajira, huduma za afya, fursa za elimu, michezo na sanaa, na ushiriki wa vijana katika kufanya maamuzi. Kalema anasema yeye kwa hakika atapiga kura, lakini anakiri kwa ujumbe wao kwa kiasi kikubwa umepuuzwa na wagombea.
Because now if these candidates that are seeking political offices, if their manifestos have no,
kwa sababu kama wagombea hawa ambao wanataka madaraka, kama ilani zao hazitambui madai yetu ya kesho, huenda nikakaa na kusema kwa nini niende kupiga kura. Kwa hiyo kwa kiasi imechangia katika wapiga kura kujitenga, kwa sababu wameshindwa kuvutia vijana katika program zao.
Wengi wanahisi vijana wanakabiliwa na hatari ya kwenda kwenye vituo vya kupigia kura. Ripoti ya karibuni ya Human Rights Watch inasema matumizi ya mara kwa mara ya gesi ya kutoa machozi na ukatili wa polisi huenda vikaingilia kati katika uchaguzi huru na wa haki. Wizi wa kura pia ni jambo la kutia wasiwasi. Moses Egunyu, afisa mwandamizi msaidizi wa mradi katika taasisi ya kimataifa ya Republican, anasema vijana wengi ambao wamekuwa chini ya urais wa Yoweri Museveni wanaona upigaji kura hauna maana.
Someone would think, well, but what difference will it make? Why would I even go and fought?
If every election, baadhi ya watu wanafikiria kuna tofauti gani itakayopatikana? Kwa nini niende kupiga kura? kama kila uchaguzi unakuja na tunapiga kura, watu wanaosema watapambana na umasikini, watakabiliana na rushwa, watakabiliana na ukosefu wa ajira, lakini tunachokiona ni ukosefu wa ajira ukiongezeka, tunaona umasikini ukiongezeka. Watu wanashindwa kumudu mahitaji msingi. Kwa hiyo kuna maana gani ya uchaguzi? Na halafu Waganda wengi wanahisi pengine ni vigumu hata kubadili uongozi kwa kupiga kura. Hilo halijawahi kutokea hapo kabla.
Wengine kama Rita na Kianze na hisi wapinzani wa Museveni, waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi na mgombea wa FDC Kizza Besigye hawawezi kuirekebisha Uganda.
The fact is, there is still some times where I feel even if I can vote.
Ukweli ni kwamba bado kuna baadhi ya nyakati ambapo nahisi hata kama nikienda na kupiga kura, kuna mabadiliko gani yatakayotokea. Kwa kweli, ebu angalia hali ambapo ni Amama na Besigye anaingia. Itakuwa ni kama vile kubadili mtu, lakini sio kwamba kutakuwa na mabadiliko ya kweli.
Uchaguzi wa taifa wa Uganda unatarajiwa kufanyika Februari 18 kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, na takriban Waganda milioni 15 wamejiandikisha kupiga kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 98.1, Equator FM Kisumu 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na katika simu ya mkononi andika m.voaswahili.com. Basi BMJ Muridhi hivi sasa yupo tayari kukusomea muktasar wa habari.
Mwili wa mwanafunzi raia wa Italy umegunduliwa katika viunga vya mji mkuu Misri, Cairo, wiki moja tu baada ya kupotea kwa mwanafunzi huyo. Wizara ya mambo ya nje ya Italy imesema mwili wa Giuliani Regeni umepatikana Jumatano mjini Cairo, katika viunga kwenye barabara ambayo inaelekea mji wa Alexandria. Maafisa wa usalama wa Somalia wanashuku kuwa kundi la Al-Shabaab ndilo lilitungua ndege ya abiria iliyosababisha kifo cha abiria mmoja mapema wiki hii. Makundi ya kutetea haki za binadamu yametoa wito kwa serikali ya Cameroon kuboresha hali ya jela zake ambazo zina msongamano mkubwa. Sierra Leone imewaachilia watu waliokuwa wamezuiliwa kwa karantini baada ya wao kupona ugonjwa wa Ebola. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ametoa ahadi ya msaada wa dola bilioni moja kwa wakimbizi wa Syria wakati wa kongamano la kimataifa mjini London, huku akitoa wito kwa serikali ya Syria na Russia kusitisha mashambulizi kwenye maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Utafiti mpya unaonyesha kwamba Wademokrat na Warepublican wanahitilafiana sana juu ya jinsi rais mpya wa Marekani atakavyoshughulikia suala la itikadi kali za Kiislamu. Wagombea kiti cha urais hapa Marekani kwa tikiti ya chama cha Democratic, Hillary Clinton na mpinzani wake Bernie Sanders, jana usiku walifanya mdahalo katika ukumbi ambao watu wengi waliuliza maswali huko New Hampshire.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins. Kutoka hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Pamoja tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.